En eru nokkrar sögur þarna um örnefni á hellnum?
Það eru þessi klettar þarna, það heitir baðstofa til dæmis þarna nýri í fjörinni þar sem fuglarnir eru, það heitir baðstofa. Það er gatklettur þar, valarsnös. Þetta eru klettar þar sem að þeir eru með gömlum nöfnum og þeir held ég síðar eru nú yfirleitt í manna minnum yfirleitt ennþá. Að þessi nöfn séu ekki gleymd.
Þú veist ekki af hverju þessi nöfn voru gefin?
Nei, það veit ég ekki. Milli stapa og hellna, ég man eftir því að ég var stelpa. Það er grifja þar, stóru björg niðri í henni. Að mér var sagt þá sko, þá var mér sagt að þarna hefði verið dysið einhver vond kelling sem hétt Oddný Píla. Og björgin hefði fallið niður af hana. Þetta var ósköp mikil þyrnir í augunum á mér þegar ég var að fara á milli. Þarna hljóp ég sem sagt næstum því blindandi. Þá hugsaði ég að getur verið sjá hana ef ég fer að horfa. Þetta er eitt nefni hún heiði og hérna. Hún er nálægt Gvendarbrunni, hann er dáldið austar, Gvendarbrunnu. Það er vík inn í klettana þar sem heitir Gvendarbrunnur. Ég veit ég nú heldur af hverju hann hefur verið kallaður Gvendarbrunnur. Það kann ég ekki segja frá.